sound is.
Glory Days, ένα podcast για τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League με τον Μανώλη Σφακάκη.
Εδώ είμαστε, αρχές Δεκεμβρίου. Βασίλη Πλακογιάννη, πώς το λέτε στο NBA για τον Doncic, Luka Magic.
Luka Magic.
Άρα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για τον Luka Jovic.
Ναι, ξεκάθαρα. Ταιριάζει. Ταιριάζει, είναι ο άνθρωπος της ημέρας.
Luka Magic με hat-trick στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Γενικότερα ήταν μια πολύ καλή εβδομάδα για την ΑΕΚ. Άρχισε από την προηγούμενη Κυριακή με την νίκη επί του Άρη, κυρίως όμως την απόδοσή της στο συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί έμοιαζε πολύ εκείνη η ΑΕΚ με αυτή που έχει στο μυαλό του ο Μάρκο Νίκολιτς, που είχε από την αρχή της σεζόν και τώρα αρχίζει σιγά σιγά να την παρουσιάζει στο γήπεδο. Έδωσε συνέχεια την Πέμπτη στην Φλωρεντία, πρώτη νίκη επί Ιταλικού εδάφους στην ιστορία της Ένωσης. Με το γκολ του Γκατσίνοβιτς κέρδισε τη Φιωρεντίνα και ουσιαστικά αλλάζει όλη την πορεία της και το σκεπτικό της στη League Phase του UEFA Conference League, και ολοκληρώθηκε με το θρίαμβο με 3-2 επί του Παναθηναϊκού για την 12η αγωνιστική της ελληνικής Super League. Η ΑΕΚ είναι και από τα αποτελέσματα, αλλά κυρίως λόγω απόδοσης, στην καλύτερη φάση της σεζόν, έχω την εντύπωση.
Ναι, νομίζω ότι είναι καλύτερη από τον Αύγουστο, που πάλι είχε καλά δείγματα στα προκριματικά. Είναι δύσκολο να βγάζεις τέτοια εβδομάδα με τόσο απαιτητικά παιχνίδια και να κάνεις 3-3. Αξίζει μνήμας, δηλαδή παίρνει τα δύο ελληνικά ντέρμπι και φυσικά το μεγάλο διπλό στη Φλωρεντία. Μου βγάζει μια συσπήρωση η ΑΕΚ. Πέρα από την αγωνιστική της βελτίωση, αυτό προκύπτει, μάλλον προκαλεί η καλή της αγωνιστική εικόνα και μια συσπήρωση εντός ομάδας, που είναι πολύ πιθανό να έχει προέλθει και από τα εσωτερικά προβλήματα, δηλαδή με τους τραυματισμούς. Έχουν βγει παίχτες μπροστά, έχουν αναγκαστεί οι παίχτες να έρθουν πιο κοντά στο Νίκολιτς, σε αυτό που θέλει ο Νίκολιτς, και τα αποτελέσματα έρχονται ως συνέπεια.
Να πάρουμε πρώτα αυτό το κομμάτι λοιπόν και μετά να περάσουμε στο αγωνιστικό. Επειδή την έζησα την αποστολή στη Φλωρεντία, το γκρουπ είναι καλά. Δηλαδή το καταλαβαίνεις από την πρώτη στιγμή ότι εδώ υπάρχει μια καλή σχέση των ποδοσφαιριστών μεταξύ τους. Τα αποδυτήρια είναι δεμένα. Είναι αυτό που λέμε ότι έχουν καλή συνεργασία όλοι. Όλος ο οργανισμός νιώθει καλά. Γιατί πιστεύω ότι έχει αρχίσει η ΑΕΚ και λειτουργεί πιο σωστά συνολικά ως οργανισμός. Με τον κάθε άνθρωπο, το κάθε στέλεχος να έχει το ρόλο του, με τον Χαβιέρι Μπάλτα στο δικό του ρόλο, με τον Μινάλη Σάντρου στο δικό του ρόλο. Γενικά υπάρχει μια στελέχωση φέτος στην ΑΕΚ και αυτό φαίνεται ακόμα και αν θες και από το γεγονός ότι άρχισαν να λειτουργούν ξανά τα τμήματα υποδομής, οι ακαδημίες της. Αν δει κάποιος τα αποτελέσματα, ενώ η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια δεν υπήρχε πουθενά, είναι ανταγωνιστική και στις περισσότερες κατηγορίες κοντά στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, το γεγονός ότι βλέπεις και ποδοσφαιριστές να διακρίνονται. Γενικά λειτουργεί ο οργανισμός. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την ΑΕΚ.
Και αναπτύσσεται ξανά. Εντάξει, είναι λογικό να υπάρχει και αυτή η καμπή που είχε σαν οργανισμός η ΑΕΚ με την αλλαγή στην ιδιοκτησία, με τις τόσες αλλαγές προσώπων. Ουσιαστικά ξαναστήθηκε όλο το εγχείρημα. Και τώρα. Και λειτουργικά, όπως λες, με όλους τους ανθρώπους του οργανόγραμμα να παίρνουν τους ρόλους τους και να αναπτύσσουν ο καθένας το κομμάτι του. Και σιγά σιγά αυτό να βγαίνει και στην ομάδα. Ο Νίκολιτς έχει θέσει τις αρχές του από το καλοκαίρι. Ίσως είναι και αυτό που λέγαμε τότε, φορμαρίστηκε λίγο νωρίς η ΑΕΚ για να παίξει τα προκριματικά που ήταν do or die παιχνίδια για την ομάδα, να βρεθεί στην Ευρώπη. Και τώρα το κλίμα γίνεται ξανά καλό και εντός ομάδας, παρά τους τραυματισμούς. Έρχονται και σιγά σιγά τα αποτελέσματα και η διοίκηση είναι κοντά. Δηλαδή, μπορεί να ακούγεται λίγο κλισέ αυτό, αλλά παίζει ρόλο. Είναι κοντά ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο κόσμος ακολουθεί. Εντάξει, το ταξίδι στη Φλωρεντία ήταν κάτι το οποίο το περιμένανε πάρα πολύ οι φίλοι της ΑΕΚ.
Ισχύει, ισχύει. Το εισπράττει ο κόσμος όλο αυτό. Και ήταν εντυπωσιακή η παρουσία στη Φλωρεντία. Την Πέμπτη το πρωί, που κάναμε μία βόλτα στο κέντρο της πόλης, όπου και να γύρισες το κεφάλι σου, έβλεπες Έλληνες με κιτρινό μαύρο κασκόλ. Η αγωνία τους ήταν τεράστια για το αν θα βρουν εισιτήρια, γιατί υπολογίζεται ότι ήταν στην Ιταλική πόλη περισσότεροι από 4.000 φίλοι της ΑΕΚ. Εισιτήρια είχαν 1.300, μετά κάποια λίγα που πήρε η ΑΕΚ, δηλαδή κοντά να είναι 1.500, 1.600, 1.700 maximum. Οι υπόλοιποι, παρότι το γεγονός ότι δεν βρήκαν εισιτήρια, ήταν εκεί με την ψυχή τους όμως για να βοηθήσουν και αυτοί όσο μπορούσαν. Για τη διοίκηση το σημαντικό, τουλάχιστον κατά τη δική μου άποψη, είναι και το γεγονός ότι είναι εκεί χωρίς όμως να θέλει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Έχει διαφορά η συμπεριφορά του Μάριου Ηλιόπουλου σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν. Δεν θέλει να βγαίνει ο ίδιος μπροστά, αφήνει την ομάδα να κάνει τη δουλειά της, γενικά αφήνει τους ανθρώπους που έχει εμπιστευτεί να κάνουν τη δουλειά.
Και ταυτόχρονα είναι και κοντά στην ομάδα. Δεν βγαίνει μπροστά στις κάμερες. Αυτό που λέγαμε ότι πέρσι έχει υπερέκθεση ο Μάριος Ηλιόπουλος. Φέτος είναι πιο αποστασιοποιημένος, αλλά παραμένει κοντά στην ομάδα. Και χθες ήταν στη Λεωφόρο.
Ναι.
Χθες το βράδυ.
Και αυτό που λένε δεν ήταν κλισέ που λέγαμε από τη Φλωρεντία, ότι με δικές του ενέργειες πίεσε πάρα πολύ για να δώσει έστω και αυτά τα 130, 140, 150 εισιτήρια που δόθηκαν επιπλέον και τη Φιωρεντίνα και την UEFA και τις αρχές, γιατί η αστυνομία είχε το πρόβλημα ουσιαστικά, επειδή υπήρχε φόβος για επεισόδια. Πίεσε όσο μπορούσε. Και ακόμα και αυτό το γεγονός ότι δημιουργήθηκε μια fan zone για να δουν εκεί οι φίλοι της ΑΕΚ το παιχνίδι, ακόμα και αυτό ήταν μια ενέργεια που έκανε η διοίκηση της ΑΕΚ. Στο αγωνιστικό κομμάτι, θεωρώ ότι στην αρχή της σεζόν, επειδή αυτό έπρεπε να γίνει, ο Μάρκο Νίκολιτς ασχολήθηκε μόνο με τα αποτελέσματα. Και η ΑΕΚ πήρε τα αποτελέσματα, χωρίς όμως να είναι πιστική η εμφάνισή της. Έπαιζε για το αποτέλεσμα, κατάφερε, το έπαιρνε, μπήκε στη League Face του UEFA Conference League, που ήταν σημαντικό για το σύλλογο. Σιγά σιγά από εκεί και πέρα στην πορεία άρχισε να μαθαίνει την ομάδα του. Άρχισε να μαθαίνει και τις υπόλοιπες ομάδες και τώρα έχει αρχίσει και το βρίσκει σε πολύ καλό βαθμό, γιατί θεωρώ ότι στα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και με τον ΠΑΟΚ, είναι αλήθεια ότι η ΑΕΚ σε εκείνα τα παιχνίδια ήταν κατώτερη των περιστάσεων, ο ίδιος ο Νίκολιτς τη φοβήθηκε την ομάδα του και επέλεξε ένα ρόλο παθητικό σε αυτό το παιχνίδι, να αφήνει την μπάλα στον αντίπαλο και να προσπαθεί να παίξει ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο. Τώρα που το είχε πει ότι από τον Οκτώβρη και μετά η ΑΕΚ θα είναι καλή, η δική μου ΑΕΚ θα είναι καλή, τελικά είναι από τον Νοέμβρη και μετά, τώρα νιώθει καλά για την ομάδα του. Και το είδες αυτό, ότι παρά την κούραση της Φλωρεντίας, παρά την κούραση και το ταξίδι από την Ιταλία μετά το παιχνίδι με τη Φιωρεντίνα, στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό δεν άφησε την μπάλα στον Παναθηναϊκό, έπαιξε το παιχνίδι της κανονικά. Για 60 λεπτά ήταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. 11 εναντίον 11 ήταν καλύτερη ομάδα η ΑΕΚ στο γήπεδο. Γενικά την έχει μάθει τώρα καλά την ομάδα του ο Νίκολιτς, στους παίκτες του. Αυτοί έχουν βρει τους ρόλους τους. Η ΑΕΚ λειτουργεί πολύ καλά.
Και ο ίδιος έχει μάθει πια την ομάδα του. Και ως συνέπεια αυτού νιώθουν και οι παίκτες καλύτερα μαζί του. Και έχουν ανέβει και ατομικά αρκετοί. Δηλαδή βλέπουμε ξαφνικά τον Κατσίνοβιτς πολύ ανεβασμένο. Εντάξει, ο Μάριν είναι σταθερή η απόδοσή του μέσα στη σεζόν. Ο Μάνταλος εχθές ήταν κομβικός στο πρώτο ημίχρονο. Ο Γιώβιτς σιγά σιγά, ο οποίος βρίσκει πατήματα και αυτός. Παίχτες όπως ο Πίλιος και ο Ρώτα είναι ξανά σε καλά στάνταρ. Δηλαδή,
ο Πινέδα είναι ο Πινέδα.
Ο Πινέδα είναι
ο κανονικός Πινέδα.
Μπράβο, αυτός που δηλαδή, είχαμε δει
ο καλύτερος μέσος που παίζει στα ελληνικά γήπεδα.
Ακριβώς. Όλο αυτό δημιουργεί το μείγμα. Δηλαδή και οι παίχτες έχουν μάθει τον προπονητή. Είναι ξεκάθαρο πια αυτό. Και συμβαίνει και σε περίοδο που τουλάχιστον στο επιθετικό κομμάτι η ΑΕΚ δεν έχει λύσεις πολλές.
Ναι.
Είναι συγκεκριμένοι παίχτες που μπορούν να βοηθήσουν. Χθες είχε τρεις λύσεις, αν δεν κάνω λάθος. Το Γιώβιτς, τον Γκοϊτά
και τον Κατσίνοβιτς. Δεν είχε ούτε Πιερό, δεν είχε ούτε Ζήνη, δεν είχε ούτε Ελίασον, δεν είχε ούτε Κουτέσα στο μεσοεπιθετικό κομμάτι.
Ακριβώς αυτό. Και ένα στοιχείο ακόμα της ομάδας που βλέπω που μ' αρέσει είναι ότι τα λάθη εντός αγώνα, είτε αυτά που κοστίζουν είτε αυτά που δεν κοστίζουν, οι υπόλοιποι τα καλύπτουν. Δηλαδή και αυτό που μπορεί να συμβεί μέσα στο παιχνίδι θα τρέξει να υπάρξει αλληλοκάλυψη από τους συμπαίχτες του οποιοδήποτε. Και το λάθος του Πίλιο, ας πούμε, χθες που κάνει το πέναλτι, δεν επηρεάζει καθόλου την ΑΕΚ. Θα μου πεις δεν μπήκε τον γκολ για να την επηρεάσει. Ναι. Αλλά η απόδοσή της είναι σαν να μην συνέβη.
Είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που λέμε καλό γκρουπ.
Μπράβο.
Που έχει δημιουργήσει ο Νίκολιτς. Έθεσες ένα ζήτημα και για μένα είναι ένα ζήτημα για την ΑΕΚ, για το ρόστερ της, ότι σε κάποιες θέσεις υπάρχει ποσοτικό πρόβλημα. Mm. Πέρα από το ποιοτικό, αν δηλαδή κάποιοι παίκτες είναι καλοί ή όχι, υπάρχει ποσοτικό θέμα. Ας πούμε στη θέση του δεξιού μπακ, δεν γίνεται να βγάλει όλη τη σεζόν.
Μόνο ο Ρώτα.
Ο Ρώτα, όλα τα παιχνίδια. Από τη στιγμή που ο Ντουμπάτζο δεν υπολογίζεται, προφανώς θα πρέπει να αποκτηθεί ποδοσφαιριστής. Εγώ δεν είμαι υπέρ των πολλών μεταγραφών το Γενάρη, ειδικά το Γενάρη, αλλά όταν υπάρχει ποσοτικό θέμα στο κέντρο της άμυνας. Δηλαδή υπάρχουν οι δύο βασικοί, ο Βίντα.
Ναι, και τέλος.
Και δηλαδή, μετά είναι ο Χρυσό. Okay. Χρειάζεται κάποια ενίσχυση η ΑΕΚ το Γενάρη και πιστεύω ότι θα έρθει αυτή η ενίσχυση, ειδικά εάν καταφέρει να προκριθεί στις 16 καλύτερες ομάδες του UEFA Conference League απευθείας, δηλαδή να είναι στην πρώτη οκτάδα. Θεωρώ μετά την νίκη με τη Φιωρεντίνα
αλλάζει ότι
έστωσε το δρόμο της,
ναι,
η ΑΕΚ. Δηλαδή έφτιαξε τη διαδρομή της, είναι στους 7 βαθμούς, έχει ένα μάτς στην Τουρκία με την Samsunspor, δύσκολο, όλα τα μάτς είναι δύσκολα. Αλλά με ένα αποτέλεσμα εκεί, όχι απαραίτητα νίκη, στους 8
παλία, ναι,
και με το τελευταίο μάτς με την Κραϊόβα στη Φιλαδέλφεια να πάει στους 11 με 11 βαθμούς και έχοντας και το 6-0 με την Αμπερντίν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, θεωρώ ότι θα είναι στην οκτάδα η ομάδα του Νίκολιτς.
Είναι το αποτέλεσμα στη Φλωρεντία ένα από αυτά που αλλάζουν ριζικά τη μοίρα μιας πορείας στη σεζόν. Θα χρειαστεί σίγουρα ενίσχυση, γιατί αν δεν γίνει, θα αναγκαστεί ο Νίκολιτς να κάνει εσωτερικές μίξεις, αλχημίες που συνήθως συμβαίνουν και χαλάει όλη η ισορροπία της ομάδας. Δηλαδή μπορεί να δούμε ξανά τον Πινέδα δεξιμπακ, εκεί που θα χρειαστεί κάποια στιγμή κάποιος να καλύψει τη θέση και να χάσει έκ τον Πινέδα από τα χαφ.
Ναι.
Οπότε είναι δύο οι λόγοι που πρέπει να γίνουν οι κινήσεις και στο κέντρο της άμυνας. Συμφωνώ.
Το είδαμε και στη Φλωρεντία για το μικρό διάστημα που αγωνίστηκε, το είδαμε κυρίως με τον Άρη, ότι τα στοιχεία που έχει ο Ζήνη προσθέτουν δυναμική στην ΑΕΚ. Δηλαδή η ταχύτητά του, το γεγονός ότι μπορεί να παίξει το χώρο, ότι μπορεί να πάει σε προσωπική ενέργεια, όλα αυτά τα στοιχεία μαζί με το Γιώβιτς, με την κλάση του Γιώβιτς και με
πολύ
την αξία του Γιώβιτς, εκεί νομίζω ότι θέλει να καταλήξει ο Νίκολιτς με αυτούς τους δύο μπροστά. Γενικά αυτό το 4-2-2-2 δηλαδή με την τετράδα της άμυνας, με δύο παίκτες στην καρδιά της μεσαίας γραμμής που να ελέγχουν το παιχνίδι, ο ένας ο Πινέδα και ο άλλος είτε ο Μάνταλος είτε ο Μαρίν, δύο δεκάρια όπως τα λέγαμε παλιά στα μεσοδιαστήματα, ο Ζωάο Μάριο, ο Καλοσκάμης, ο Γκατσίνοβιτς,
ο Περέιρα,
ναι, κάποιος από όλους αυτούς, και δύο μπροστά, ο Γιώβιτς με τον Ζήνη που ταιριάζουν, ο Ζήνη με τον Γκοϊτάμα θέλουν να παίξουν στο ανοιχτό γήπεδο, ο Πιερό ειδικό συνθήκο να μα χρειάζεται παίκτη στην περιοχή. Κάπου εκεί θέλει να καταλήξει ο Νίκολιτς για το σχηματισμό της ΑΕΚ.
Το δίδυμο Γιώβιτς-Ζήνη, ή παίκτης με παρόμοια χαρακτηριστικά, που μου θυμίζει λίγο και το Λιβάη Γκαρσία, να πω την αλήθεια, ο Ζήνη, στα χαρακτηριστικά του, είναι στα μάτια μου το πιο ταιριαστό για οποιαδήποτε συνθήκη, ειδικά για παιχνίδια ελληνικού πρωταθλήματος. Έχω την εντύπωση. Εντάξει, η ποιότητα του Γιώβιτς μπορεί να κάνει τη διαφορά οπουδήποτε, και ας μην έχει τη φυσική κατάσταση του Ντόντσιτς,
ναι,
με τον οποίο το συνέκρινες στην αρχή. Ο Ντόντσιτς έχει γίνει πιο fit αυτή τη στιγμή.
Για τους δύο λένε, για τα κιλά τους.
Ναι, γι' αυτό το λέω, για τη φυσική κατάσταση. Αλλά ο Ντόντσιτς έχει στεγνώσει, ο Γιώβιτς θέλει ακόμα, αλλά δεν αντιμετωπίζεται. Τον είδαμε και στη Λεωφόρο, δεν αντιμετωπίζεται.
Βρίσκει σιγά σιγά το ρυθμό του, νιώθει και ο ίδιος καλά. Η ενέργεια που έκανε στο Αρτέμιο Φράγκη να σκάψει την μπάλα πάνω από τον Τεχέα, εγώ είδα Μάνταλος, ο Γιώβιτς ήταν ok. Αλλά και ο Μάνταλος μπορεί,
μπορεί να το κάνει.
Σώσω, ωραία, και οι δύο έχουν την ικανότητα να το κάνουν. Ναι. Δείχνει αυτοπεποίθηση. Δείχνει ότι αρχίζει να πατάει, ότι είναι καλά. Γενικά είναι. Δηλαδή, βλέποντας το Γιώβιτς στο γήπεδο, καταλαβαίνεις ότι έχει παίξει ποδόσφαιρο. Mm. Σε elite επίπεδο. Δηλαδή, οι κινήσεις του, το πώς στέκεται. Του λείπει ακόμα ο ρυθμός και του λείπει και αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια. Αλλά είναι στην τελική προσπάθεια.
Είναι εκεί.
Που είναι το πιο σημαντικό για τον επιθετικό. Άμα είσαι στην τελική προσπάθεια, θα έρθουν και τα γκολ. Και τα γκολ ήρθαν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και εκεί με την εκτέλεση πέναλτι. Αλλά Πανέγκα δείχνει ότι είναι καλά και ότι έχει αυτοπεποίθηση και ότι πιστεύει πολύ στα πόδια του.
και το πέναλτι που κερδίζει, μου κάνει εντύπωση. Mm-hmm. Είναι ο τρόπος που αγγίζει την μπάλα. Ξέρει ότι εκεί η φάση πάει εκεί.
Πάει για ακριβώς. Και πάει για τζιβήσει, ναι.
Και καταλαβαίνει ότι θέλει το μικρό αυτό άγγιγμα στην μπάλα για να τη στείλει οπουδήποτε. Δεν τον νοιάζει το που θα τη στείλει. Για να πάρει μετά την επαφή και να κερδίσει
μην
το πέναλτι.
Μην ανοίξουμε την κουβέντα τώρα να τη βρει και του
μπάλα. Εντάξει, ναι, δεν είναι και για μας. Ναι, οκ. Συζητιούνται σε τόσο.
Λούκα Μάτζικ, λοιπόν.
Λούκα Μάτζικ.
Πολύ σημαντικό γιατί να έκανε αυτό ο ποδοσφαιριστής βρεθεί στην καλή του κατάσταση. Γιατί είναι ποδοσφαιριστής elite επίπεδο.
Και είναι ποδοσφαιριστής που έχει πάντα αριθμούς στην καριέρα του. Δηλαδή, okay, με ξέρεις τις χρονιές ίσως στη Ρεάλ που δεν έπαιζε και μετά από λίγο μέχρι να συνέλθει, είναι ποδοσφαιριστής που γράφει νούμερα, έχει γκολ, είναι δεδομένο.
Βέβαια και είναι και σε καλή ηλικία. Δηλαδή, ο κόσμος επειδή ήρθε ο Λαμέλα στα τελευταία του, επειδή ήρθε ο Μαρσιάλ τελειωμένος.
Ναι, φοβήθηκε ότι μπορεί να είναι παρόμοια
περίπτωση. Ο Λούκα Γιώβιτς είναι 28 στα 29 και είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Και γι' αυτό αμείβεται βεβαίως και με το συμβόλαιο που αμείβεται στην ΑΕΚ. Είναι σημαντικό που ο Σέρβος προπονητής Νίκολιτς έχει Σέρβους ποδοσφαιριστές και μπορεί να τους διαχειριστεί γιατί ξέρει και τα κουμπιά τους και σιγά σιγά πιστεύω στην πορεία της σεζόν και ο Γκρούγιτς θα δείξει κάποια δείγματα από την ΑΕΚ. Είναι εμφανώς ανέτοιμος. Παρ' όλα αυτά στη Φλωρεντία στο τέλος με το ύψος του βοήθησε. Αλλά είναι εκτός ρυθμού.
Είναι
εκτός.
Μακριά ακόμα. Ναι,
το τέμπο του είναι.
Φαίνεται και από το χρόνο που χρησιμοποιείται έτσι κι αλλιώς. Ναι.
Ακόμα όμως και ο Τούκου Περέιρα για 60 λεπτά με την εμπειρία του, με τις σωστές μεταβιβάσεις, με την ασφάλεια στην κυκλοφορία της μπάλας βοήθησε και τον Πινέδα και τον Μάριν γιατί εκεί κρίθηκε το παιχνίδι με τη Φιωρεντίνα και οι τρεις μέσοι της ΑΕΚ ήταν σε πάρα πολύ καλή βραδιά. Ο Πινέδα εντάξει, νομίζεις ότι δεν κουράζεται ποτέ. Και φοβερό παιχνίδι από το Μάριν, πώς θες να το πούμε. Από
ναι,
το
Μάριν. Σωστά μου ακούγονται και τα δύο.
Στο 6, ναι. Καταπληκτικό μάτς.
Όντως. Ο Μάριν, και είναι και παίκτες που έχουν παραστάσεις και φαίνεται με το πώς πατάνε στο γήπεδο και σε οποιοδήποτε γήπεδο και ακόμα περισσότερο σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι εκτός έδρας. Ο Παναθηναίκος.
Αν κάτι τελευταίο αξίζει να σταθούμε για την ΑΕΚ είναι ότι πρέπει να έχουμε υπομονή γενικά με τους ποδοσφαιριστές γιατί θυμίζω ότι πέρυσι. Πόσα άκουσε, όχι άδικα βάση απόδοσης, ο Θωμάς 300 και πόσο διαφορετικός είναι φέτος που είναι ο τερματοφύλακας ο οποίος έφτασε να παίξει στην Premier League, ήταν βασικός στη Λάτσιο, δηλαδή έχει πορεία πίσω του, δεν είναι κάποιος τυχαίος και τώρα παίζει ανάλογα με την αξία του και με την κλάση του.
Το είπε και ο ίδιος ότι είμαι καλύτερα φέτος. Mm-hmm. Φαίνεται εντάξει, η απόδοση του είναι πολύ καλύτερη φέτος, όντως. Αλλά νιώθηκε ο ίδιος πιο καλά στο group. Πιο μεγάλη ασφάλεια από τους συμπαίκτες του. Πιο μεγάλη αυτοπεποίθηση του δίνουν οι συμπαίκτες του. Το είπε και ο ίδιος δηλαδή. Και είναι ένας τερματοφύλακας που κάνει διαφορά σε πολλά παιχνίδια για την ΑΕΚ φέτος.
Αφήνουμε λοιπόν την ΑΕΚ και τον Λούκα Μάτζικ Γιώβιτς. Πάμε στον Παναθηναϊκό. Ακριβώς εκεί είναι η διαφορά της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, θεωρώ εγώ. Ότι ο Παναθηναϊκός ακόμα είναι στη φάση της εκμάθησης, δηλαδή και από τον προπονητή για τους ποδοσφαιριστές και κυρίως για το ελληνικό περιβάλλον ποδοσφαίρου και για τους ποδοσφαιριστές σε αυτό που θέλει ο προπονητής. Για μένα χθες η επιλογή του Ράφα Μπενίτεθ να χρησιμοποιήσει σχηματισμό με τρεις κεντρικούς αμυντικούς ήταν λαθασμένη. Δεν το κρίνω μόνο εγώ εκ του αποτελέσματος, το λέω γιατί η ΑΕΚ με τον τρόπο που παίζει, που φορτώνει πάρα πολύ τον άξονα, είναι σαν να μην την ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι πτέρυγες. Και εκεί μπορείς να τη χτυπήσεις όταν έχει ένα παίκτη, μόνο τον back ουσιαστικά στην πλευρά. Και αυτό φάνηκε και στο παιχνίδι χθες με τις αλλαγές μετά του Παναθηναϊκού. Με τον τρόπο που έπαιξε ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά ακύρωσε και αυτό στις πλευρές του. Γιατί είχε έναν ποδοσφαιριστή και ο Παναθηναϊκός σε όλη την πλευρά. Από τη μία πλευρά τον Καλάμπρια και από την άλλη πλευρά τον Ζαρουρί. Μόλις έγιναν οι αλλαγές ακριβώς πριν την αποβολή του Τουμπά, ακόμα και που ο Παναθηναϊκός έπαιζε με 10 ποδοσφαιριστές, αυτό το μικρό διάστημα που έπαιξε με το Σιώπη αναγκαστικά δεξιό μπακ και τον Τετέ δεξιό εξτρέμ και από την άλλη πλευρά με τον Ζαρουρί αριστερό μπακ κατά συνθήκη και τον Τζούρισιτς αριστερό εξτρέμ, έκανε πράγματα ο
Παναθηναϊκός.
Εκεί δημιούργησε προβλήματα στην ΑΕΚ. Αλλά είναι αυτό που λέμε ότι δεν γνωρίζει ακόμα καλά την ΑΕΚ, ας πούμε, ο Μπενίτεθ. Δεν γνωρίζει ακόμα καλά το ίδιο του το υλικό. πήγε καλά με τη Sturm Graz το σχήμα με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς, θεώρησε ότι θέλει να δώσει μια τέτοια συνέχεια και δεν το γύρισε στο κλασικό 4-2-3-1 με το οποίο νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει πιάσει καλή απόδοση. Δεν ήταν καλός χθες ο Παναθηναϊκός.
Δεν ήταν καλός, όχι. Το μόνο διάστημα που υπερτερεί στο γήπεδο είναι στο τελευταίο μισάωρο ουσιαστικά. Μπορεί και να μπερδεύτηκε και λίγο εντός εισαγωγικών ο Μπενίτεθ με το καλό αποτέλεσμα της Πέμπτης κοντά στη Sturm Graz λόγω του αποτελέσματος. Μπορεί να είναι και λίγο λύση ανάγκης αυτό με τα τρία στόπερ, γιατί οι πλάγοι back λείπουν. Λείπει ο Κυριακόπουλος που είναι σημαντική μονάδα. Εχθές δεν ήταν έτοιμος ο Κότσιρας. Ο Καλάμπρια προέρχεται από τραυματισμό για να τον υπολογίζει στο 100% για τα
μπορούσε
δεξιά.
Μπορούσε όμως να πάει με τον Γετβάη όπως είχε πάει στα προηγούμενα παιχνίδια και από την άλλη πλευρά με τον Μλαντένοβιτς. Εκτός, μισό λεπτό, επειδή δεν τα γνωρίζουμε εμείς.
Ναι, δεν ξέρουμε τι γίνεται.
Αν υπάρχει κάποιο θέμα με τον Μλαντένοβιτς.
Ναι, γιατί δεν μπήκε ούτε ως αλλαγή.
Είχε στη διάθεση του δηλαδή αριστερό μπακ.
Ναι, ναι, ναι.
Λείπει ο Κυριακόπουλος και στα παιχνίδια νομίζω που έπαιξε ο Μλαντένοβιτς είχε καλή απόδοση.
Ναι, εκτός και αν κάτι που δεν ξέρουμε προφανώς και δεν μπορούσε να παίξει χθες. Ήταν στον πάγκο και νομίζω τον είδα για κάποια στιγμή να κάνει ζέσταμα, αλλά δεν μπήκε στο γήπεδο. Και νομίζω ότι υπάρχει και μια, όχι ακριβώς κόπωση, στο κέντρο. Δηλαδή ο Τσιριβέγια αντιμετωπίζεται κάπως πιο εύκολα πια. Και βγάζει και ο ίδιος μια, όχι αυτό δεν μου βγάζει ακριβώς κούραση, αλλά ότι στέρεψε λίγο από ιδέες σε αυτό το αρχικό πλάνο που είχε ο Μπενίτεθ για αυτόν να είναι ο μετρονόμος της ομάδας.
Μήπως πλήρωσε και αυτό το γεγονός ότι έπαιξε με τρεις κεντρικούς αμυντικούς.
Πιθανό.
Και όχι με το 4-2-3-1 εκεί που ξέρει ακριβώς τον ρόλο του. Σίγουρα την πλήρωσε ο Τάσος Μπακασέτας.
Ναι, ναι, ναι.
Ο οποίος έφυγε από τα νερά του, δηλαδή έφυγε, πήγε πολύ κοντά στον επιθετικό σε ένα ρόλο που δεν τον έχει συνηθίσει. Ο Μπακασέτας ήταν πολύ καλός στις αίρες στο δεύτερο ημίχρονο παίζοντας οκτάρι. Και εγώ περιμένω ότι θα το ακολουθήσει αυτό ο Μπένι και θα δώσει συνέχεια με τον Τζούρισιτ στο 10. Και, δηλαδή, πολύ επιθετικό σχήμα.
Ναι.
Αλλά οκ. Okay, το να τον στείλει φάνηκε ότι ήταν εκτός κλίματος, εκτός αγώνα ο Μπακασέτας. Δεν μπήκε μέσα στο μάτς.
Χάνεις και από το δημιουργικό του Μπακασέτα σε εκείνο το σημείο ενδεχομένως, γιατί έρχεται με λιγότερες επαφές με την μπάλα στο γήπεδο και απομακρύνεται από τη ζώνη ασφάλειάς του. Βέβαια, βελτιώνει και κάποιους παίχτες. Νομίζω ότι ο Τετέ ήταν καλύτερος.
Όχι, όλους τους παίχτες τους βελτιώνει. Ναι, απλά δεν του βγήκε χθες το.
Ναι, το
σύστημα.
Ναι, 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 στο σύστημα αυτό που δούλεψε.
Ο Τετέ ήταν καλός χθες. Πολύ καλός.
Και ο Ζαρουρί ήταν καλός χθες. Που συνήθως θέλει μόνο στιγμές στο μάτσο ο Ζαρουρί. Εχθές είχε μια συνέπεια στο παιχνίδι του στη Λεωφόρο. Γενικά είναι αυτό που λέμε. Εντάξει, είναι προφανές ότι ο Μπενίτεθ ακόμα μαθαίνει, η ομάδα τον μαθαίνει, είναι πολύ νωρίς για όλους τον Παναθηναϊκό. Δεν είπαν ότι θα πάρουν το πρωτάθλημα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Έχει κάνει 2-2 όμως στην Ευρώπη με τον Ράφα Μπενίτεθ και αυτός έχει φτιάξει το δρόμο του για κάτι καλύτερο στη League Phase του Europa League. Ακολουθεί ένα επίσης απαιτητικό παιχνίδι με την Πλιζέν στο ΆΚΑ. Νομίζω θα χρειαστεί λίγο περισσότερο τον κόσμο του εκεί ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι καλύτερη ομάδα η Βικτόρια από τη
Στουτγκράτς. Ναι, ισχύει.
Και να έχει και περισσότερες λύσεις πια ίσως διαθέσιμες ο Ισπανός προπονητής.
Έχει ευκαιρία ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι που θα μεταδώσει απευθείας η τηλεόραση του Αντένα Πέμπτη.
Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου.
11 Δεκεμβρίου.
Στις 10 το βράδυ.
Στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας να πάει στους 12 βαθμούς. Αν κερδίσει δηλαδή την ομάδα από την Τσεχία, θα πάει στους 12 βαθμούς και θα είναι κοντά. Θα χρειάζεται και άλλο αποτέλεσμα, αλλά θα είναι κοντά στο να βρεθεί στην πρώτη οκτάδα της League Phase του UEFA Europa League. Δύσκολη αποστολή για τους πράσινους, αλλά οι ίδιοι έχουν φτιάξει τη μοίρα τους. Κλείνοντας λίγο το μάτς με την ΑΕΚ για να περάσουμε και στο ευρωπαϊκό, γιατί συμφωνώ ότι ο Παναθηναϊκός τώρα θα μπορεί να βάλει προτεραιότητα και το Europa League αλλά και το κύπελο Ελλάδος όσον αφορά την επίτευξη των στόχων, γιατί και στο πρωτάθλημα δεν θα είναι αδιάφορος. Ναι, μένει μακριά από την κορυφή, δεν μπορεί να κατακτήσει το πρωτάθλημα, αλλά θα πρέπει να πλησιάσει, να κάνει το καλύτερο που μπορεί και ουσιαστικά να δημιουργήσει και την ομάδα για την επόμενη σεζόν. Λέμε εμείς θεωρητικά ότι με το σχήμα με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς δεν λειτουργήσε κτλ. Αλλά ποτέ ένας προπονητής δεν μπορεί, γι' αυτό είναι και ωραίο το ποδόσφαιρο, να υπολογίσει το απρόσμενο, τα ατομικά λάθη, ας πούμε, που χθες ήταν και λίγο έξω από το πρόγραμμα, δηλαδή παρά ήταν,
ναι, χτυπούσαν στο μάτι
εύκολα
πολύ
λάθη,
ναι,
ναι. Όπως του Γετβάη για παράδειγμα στη φάση του πέναλτι από το οποίο προήρθε το 2-0 και στο πρώτο
και στο goal, πρώτο είναι ο Γετβάη που
και στο πρώτο γκολ ο Γετβάη που έχει μείνει μέσα και καλύπτει όλους τους παίκτες της ΑΕΚ. Τα λάθη του Palmer Brown στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Palmer Brown έχει ένα θέμα σε αυτό, στο παιχνίδι του, ενώ είναι πολύ αθλητικός στις μονομαχίες, με την ταχύτητά του καλύπτει πάρα πολλά πράγματα. Δεν διαβάζει τόσο καλά το παιχνίδι και είναι και επιρρεπής σε κάποια αβίαστα
χτυπητά λάθη.
Ναι. Δηλαδή τώρα η απόφασή του να παίξει με τον Τουμπά, ενώ ο Τουμπά δεν έχει καν σωστή θέση σώματος, δεν έχει δει καν τον αντίπαλο ότι μπορεί να έρθει και τα λοιπά, είναι ένα χτυπητό λάθος. Όπως είναι χτυπητό λάθος και στο τέλος, που δεν καλύπτει σωστά την μπάλα ή δεν παραχωρεί ένα πλάγιο για να τελειώσει η φάση και να παραμείνει το 2-2. Γιατί και ο Παναθηναϊκός και το momentum και στα λεπτά των καθυστερήσεων θα μπορούσε, ναι, ακόμη
να κάνει και ολική ανατροπή.
Και να κάνει ολική ανατροπή και τώρα να γινόταν τελείως διαφορετική κουβέντα. Ναι, η Ευρώπη αυτή τη στιγμή για τον Παναθηναϊκό μπαίνει σε πρώτο πλάνο.
Θυμίζουμε το μάτς με τη Βικτόρια Πλιζέν και τελειώνει τις υποχρεώσεις του στη League Face ο Παναθηναϊκός τον Ιανουάριο με Φερεντσβάρος.
Φερεντσβάρος εκτός
έδρας και Ρώμα στο ΑΚΑ τελευταία αγωνιστική. Δεν είναι εύκολα τα παιχνίδια, γι' αυτό και ένας προσομοιωτής που υπολογίζει, ναι, τις πιθανότητες, mm-hmm, πρόκρισης σε θέσεις. Ναι, μεν του δίνει πάνω από 90% πιθανότητα να περάσει στην knockout φάση,
στο
9-24, δηλαδή, αλλά για να μπει στην οκτάδα έχει 10% περίπου.
Ναι, θα χρειαστεί ένα υπερβατικό
ένα ακόμα μεγάλο αποτέλεσμα, ναι.
Αλλά σε πιθανό sold out με την Ρώμα τέλος Γενάρη, με τη Ρώμα δεν ξέρουμε εκείνη την εποχή που θα βρίσκεται, αν θα έχει προκριθεί ήδη κτλ. Παναθηναϊκός, γιατί όχι. Το κομβικό match είναι με την
Πλιζέν.
Να φτάσει στους 12. Άμα φτάσει στους 12, μετά μπορεί να κοιτάζει, ναι, ναι, και ψηλά.
Και
γιατί έχει εξασφαλίσει το 9-24 και μετά κοιτάζει το ακόμα παραπάνω.
Και αν θα έχει, όχι, αν θα έχει κάποιες μεταγραφές το Γενάρη πια, mm-hmm, το ΝΤΤ για παράδειγμα σίγουρα στο ρόστερ του, είναι ένα θέμα ο επιθετικός του Παναθηναϊκό, τώρα γύρισε ο Ντέσσερς και όποιες άλλες κινήσεις θα έχουν γίνει ίσως αρχές Γενάρη, ό,τι έχει εντοπίσει ο Μπενίτεθ. Η διοίκηση του Παναθηναϊκού έχει εκφράσει την επιθυμία να ενισχύσει την ομάδα, να ρίξει και άλλα λεφτά στην αγορά για να αλλάξει το στάτους από εδώ και πέρα.
Και ο Παναθηναϊκός έχει στελεχωθεί πλέον με έμπειρους ανθρώπους του ποδοσφαίρου σε νευραλγικά πόστα, οπότε μόνο καλύτερες μέρες μπορούν να έρθουν, ναι, θεωρώ, για τον Παναθηναϊκό. Τουλάχιστον λειτουργεί ποδοσφαιρικά όπως και η ΑΕΚ πλέον.
Σωστά.
Ο ΠΑΟΚ.
Ο ΠΑΟΚ έχει παίξει ένα φοβερό παιχνίδι χθες στη Λιβαδιά. Ναι. Είναι, όχι ο ΠΑΟΚ, το παιχνίδι συνολικά είναι φανταστικό. Πάρα πολλές φάσεις και από τις δύο ομάδες. Είναι σαν να κάθεται λίγο η μπίλια στο διπλό στο τέλος, mm-hmm, που μπορείς να κάτσεις και από τις δύο πλευρές. Δείχνει ανθεκτικός ο ΠΑΟΚ, ό,τι και να γίνεται. Έχασε όμως την ευκαιρία με την Μπραν, ένα παιχνίδι το οποίο έπρεπε να το έχει καθαρίσει λίγο πιο νωρίς, πιο εύκολα. Δεν ήταν εύκολο, αλλά το είχε φέρει στα μέτρα του. Γι' αυτό υπάρχει παράπονο αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ για την ισοπαλία κόντρα στην Μπραν. Θα διεκδικήσει, νομίζω η ομάδα έχει όλα τα στοιχεία του Λουτσέσκου που έχει όλα αυτά τα χρόνια. Θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Θα κυνηγήσει και φυσικά και την πρόκριση στην Ευρώπη.
Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός σε άλλη φάση από τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, με προπονητές ίδιους τα τελευταία χρόνια που έχουν βάλει τη σφραγίδα τους χωρίς καμία αμφιβολία, σε πιο προχωρημένο, πολύ πιο προχωρημένο θα έλεγα στάδιο το project του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, και αυτό φαίνεται και στο γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αν δεν είχε δεχθεί τον γκολ με την Μπραν στο τέλος, θα είχε περάσει με επιτυχία αυτό το διάστημα της απουσίας του Γιάννη Κωνσταντέλια, γιατί στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι ok, αλλά αυτό το γκολ με την Μπραν τον πλήγωσε. Θα κάναμε τελείως διαφορετική κουβέντα τώρα αν ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει την νορβηγική ομάδα, αλλά όπως είπες και εσύ, παίζει καλά, είναι καλή ομάδα, ξέρεις τι να περιμένεις, ναι, από τον ΠΑΟΚ, και βλέπεις σε σχέση με τις προηγούμενες σεζόν ότι βρίσκει τον τρόπο από τα ευρωπαϊκά στις εγχώριες υποχρεώσεις να κάνει τη δουλειά. Με δύσκολο τρόπο, με εύκολο τρόπο. Χρησιμοποιεί περισσότερους ποδοσφαιριστές πλέον ο Λουτσέσκου, ξεκουράζει, δεν το έκανε χθες γιατί ήταν δύσκολο το παιχνίδι στη Λιβαδιά, αλλά ξεκουράζει παιδιά που είναι μεγαλύτερης ηλικίας και κομβικά στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, όπως ο Τάισον ή ο Μπάμπα σε άλλα παιχνίδια. Χθες έπαιξαν οι περισσότεροι που έπαιξαν και την Πέμπτη, γιατί υπάρχουν και απουσίες. Αλλά γενικά για τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει ένας προβληματισμός αυτή τη στιγμή. Η ομάδα ρολάρει κανονικά. Ξέρεις τι θα δει σε κάθε παιχνίδι του. και έχει το δικαίωμα να είναι αισιόδοξος που προλαβαίνει ακόμα και την οκτάδα στο UEFA Europa League. Και ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί με την Μπέτις ενδεχομένως ένα αποτέλεσμα μεγάλο.
Τώρα έχει τη Λουντογκόρετς εκτός έδρας. Mm-hmm. Αυτή όμως η μετάβαση που λες από Ευρώπη σε πρωτάθλημα και από πρωτάθλημα σε Ευρώπη που έχει καταφέρει ο Λουτσέσκου να δώσει την ομάδα, με κάνει να αισιοδοξώ ότι και η Λουντογκόρετς είναι ένας αντίπαλος, και ας είναι εκτός έδρας, που ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει αποτέλεσμα.
Ναι.
Μπορεί να βγει μπροστά οποιοδήποτε παίκτη ξαφνικά. Νιώθω ότι ο Ντεσπότοφ θα βγει μπροστά σε αυτό το μάτς. Δεν ξέρω γιατί, έχω ένα προαίσθημα, νομίζω ότι ταιριάζει. Αυτό ψάχνει ο ΠΑΟΚ, έναν επιθετικό κατά βάση πιο σταθερό. Ο Γιακουμάκης έχει αρχίσει να δίνει πράγματα στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Θέλει έναν ακόμα. Γιατί γίνεται αυτή η διαχείριση, δεν παίρνουν όλα τα μάτς παίχτες, γίνεται αυτό το rotation και από τον Τζάλοφ δεν παίρνει πράγματα.
Εκεί είναι ένα θέμα για τον ΠΑΟΚ, ότι από πίσω στη θέση του center forward δεν υπάρχει κάτι.
Και ειδικά στο παιχνίδι με την Μπραν, η παρουσία του Τζάλοφ ήταν οριακά αρνητική, δηλαδή παίρνει πολύ ανάθεμα.
Δεν μπορεί, να σταθεί πλέον στην Τούμπα, δηλαδή δεν το σηκώνει το κλίμα, το καταλαβαίνεις.
Ναι. Δεν γυρίζει αυτό το πράγμα.
Το αποτέλεσμα και ο τρόπος που ήρθε η νίκη στη Λιβαδιά, πέρα από τους 3 βαθμούς και το γεγονός ότι τον διατηρεί κοντά στον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, είναι και μια ψυχολογική όθηση. Είναι από τα αποτελέσματα αυτά που μέσα στη σεζόν δίνουν αυτοπεποίθηση σε μια ομάδα. Δηλαδή αρχίζεις και σκέφτεσαι ότι εντάξει, αφού το πήραμε και αυτό, με τον τρόπο που εξελίχθηκε το παιχνίδι και απέναντι σε μια τόσο καλή ομάδα ως ο Λιβαδιακός που προηγήθηκε 2 φορές και με 10 παίκτες και να βρούμε τον γκολ, είναι πολύ σημαντικό για τη συνέχεια.
Και νομίζω βοήθησε τον ΠΑΟΚ πολύ και το αποτέλεσμα στον αγώνα του Κυπέλλου στη Λιβαδιά.
Ναι.
Και πήγε πολύ πιο υποψιασμένος στο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Έδειξε σε εκείνο το παιχνίδι τι μπορεί να κάνει ο Λιβαδιακός, και άλλοι υποψιάστηκαν από εκείνο το παιχνίδι το τι μπορεί να κάνει ο Λιβαδιακός, αλλά ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει μεγάλη νίκη εκτός έδρας χθες στη Λιβαδιά.
Ένα θέμα που πρέπει να διαχειριστεί ο Λουτσέσκου, έχω την εντύπωση, είναι η κόπωση που βγάζει τα τελευταία μάτς, γιατί έχει πάρει όλα τα παιχνίδια ο Μεϊτέ στη μεσαία γραμμή, αλλά παίρνει πολλά πράγματα φέτος ο ΠΑΟΚ από τον Οσντοεφ.
Πάρα πολλά και επιθετικά.
Ναι.
Ναι, άλλος παίκτης ο Οσντοεφ φέτος. Τον έχει απελευθερώσει πολύ ο Μεϊτέ βασικά, ξεκάθαρα, και έχει την άνεση να πατάει και περισσότερο περιοχή, να έχει και πιο ηγετικό ρόλο. Νιώθηκε ο ίδιος δηλαδή πολύ σημαντικός για την ομάδα. Και εντάξει, και όχι μόνο, δηλαδή στεκόμαστε πολύ στον Κωνσταντέλια φέτος, έχουμε πει και για τον Τάισον. Νομίζω ότι ο Ζίβκοβιτς είναι η σταθερά του ΠΑΟΚ.
Ο Βιερίνια,
μπράβο, ναι, έχει μετατραπεί σε αυτή την κατάσταση ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Ναι.
Στη σύγχρονη εποχή. Παυλέγκα ξεκάθαρα πλέον νούμερο 1.
Ναι, ναι.
Και σε πολύ καλή κατάσταση ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Σημαντικό όμως για τον Λουτσέσκο ότι ξέρει ότι από πίσω υπάρχει ο Τσιφτσής, αλλά πάσα στιγμή.
Δηλαδή, ασφάλεια.
Είστε σε πολύ δύσκολη περίοδο. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ εκεί πέρασε την κρίση του. Μετά το μάτς με τη Θέλτα και την καθαρή, ήταν με κάτω τα χέρια από την Ισπανική ομάδα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, όπου ήταν το μάτς που γύρισε όλη
την κατάσταση
και χρειάστηκε να μπει ο Τσιφτσής και να έχει αξιοπρόσεκτη παρουσία ο Ολυμπιακός.
Ο Ολυμπιακός στην Ελλάδα βρίσκει τον τρόπο, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Στην Ευρώπη έχει δυσκολευτεί πολύ. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα προφανώς τη συζητάμε. Με τη Ρεάλ Μαδρίτης έπαιζε, δεν τίθεται ζήτημα. Αλλά κοιτάει τους πάντες στα μάτια. Αυτό το στυλ παιχνιδιού του Μεντιλίμπαρ που δεν αλλάζει για τον οποιονδήποτε. Μπορεί να είναι ανοιχτή η άμυνα σε κάποια σημεία του παιχνιδιού, αλλά κατέληξε να παίζει το παιχνίδι με τη Ρεάλ στο γκολ. Στο
ο Βάσκος παίρνει το ρίσκο του απέναντι σε τέτοιους αντιπάλους, αλλά με αυτόν τον τρόπο χτίζει την οτροπία μιας ομάδας, ότι κόντρα σε οποιοδήποτε αντίπαλο εμείς θα παίξουμε αυτό που έχουμε μάθει να παίζουμε. Και αυτό είναι και το ποδόσφαιρο με τη Λίμπαρ. Είναι για τον Ολυμπιακό, έχει ξεχωριστή σημασία για μένα το γεγονός ότι η φθορά του Champions League δεν του έχει προκαλέσει βαθμολογικές απώλειες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τα παιχνίδια πέρα από τα ντέρμπι, είτε εύκολα είτε δύσκολα, είτε στο τέλος είτε στην αρχή, τα παίρνει τους βαθμούς που χρειάζεται, και αν παραμείνει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα μέχρι να ολοκληρωθούν οι ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, θα είναι ένα πρώτο βήμα για να κατακτήσει το πρωτάθλημα στη χώρα μας.
Έχει τη σιγουριά, την αυτοπεποίθηση και το βάθος στο ρόστερ φυσικά ο Μεντιλίμπαρ να κάνει αλλαγές, να χρησιμοποιεί πολλούς παίχτες. Βλέπουμε ότι ο Γιάρεμτσουκ παίρνει παιχνίδια τα τελευταία περισσότερα και έτσι να τους κρατάει και ενεργούς και να παίρνει και τα τρίποντα στο ελληνικό πρωτάθλημα που τον διατηρούν στην κορυφή.
Είτε παίζει καλά είτε δεν παίζει. Ακριβώς. Θες το Αβρίνιο, ας πούμε, δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός. Χρειάστηκε την επέμβαση του Τζουλάκη, αυτή την καθοριστική επέμβαση στο τέταρτο στις αρχές του δεύτερου μέρους. Έχει συμβεί και σε προηγούμενα παιχνίδια.
Και με τον Ατρόμητο δεν ήταν καλός.
Και με τον Ατρόμητο πάλι είχε δύο σωτηρίες επεμβάσεις ο διεθνής τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Γενικά δεν παίζει καλά στην Ελλάδα. Είναι επακόλουθο της φθοράς και της κόπωσης που υπάρχει από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, γιατί όταν παίζεις με τη Ρεάλ Μαδρίτης, πέρα από τη σωματική κόπωση που έχεις και πέρα από την απογοήτευση ότι παίζεις ένα τέτοιο μάτς και χάνεις με 4-3, το γεγονός ότι έχεις παίξει 3 στη σειρά δύσκολα, αλλά και τα έχεις χάσει και τα 3 και με την Arsenal και με την Barcelona και με τη Real, φέρνει μια φθορά στην ομάδα.
Και είναι και το πώς το περιμένει ο παίχτης τώρα. Αυτό μπορεί να μην ακούγεται καλό για ένα παίχτη, αλλά αλλιώς περιμένει ένα παιχνίδι με τη Real. Mm-hmm. Τώρα θα παίξω με τη Real, θα τα δώσω όλα, θα είμαι στο 100% και άλλη προσμονή θα έχει για να παίξει το Αγρίνιο με τον Πανετολικό και συγκέντρωση παράλληλα για να είναι το ίδιο αποδοτικό σε ένα τέτοιο παιχνίδι.
Αυτός που δείχνει να μην καταλαβαίνει τίποτα είναι ο Ελκαμπή.
Τίποτα πραγματικά.
Δηλαδή έβλεπα χθες.
Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει.
Ναι, ναι, ότι πόσα είναι, 2,5 χρόνια στον Ολυμπιακό.
Ναι, 2,5
σεζόν. Πλησιάζει να πιάσει τον Ντέμι Νικολαίδη και τον Δημήτρη Σαλπικίδη.
Στα γκολ στην Ευρώπη.
Με ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Νομίζω ότι έχει 25 ο Ελκαμπή, 26 ο Ντέμις και 30 ο Σαλπικίδης.
Το είδα και εγώ. Το είδα
επίσης
και εγώ.
Στη λίστα με τους σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού επίσης ανεβαίνει με γοργούς ρυθμούς. Ένα λαχείο πραγματικό. Δηλαδή ο άνθρωπος που τον έφερε πρέπει να πάρει όχι μπόνους.
Ναι, ναι, ναι. Μαζί τη φανέλα του να το αποσύρουν. Ναι, ναι, ναι.
Και είναι ζήτημα για τον Ολυμπιακό. Σημαντικό ζήτημα. Φαντάζομαι ότι θα επιχειρήσει να το λύσει ο Πειραϊκός Σύλλογος όσο πιο σύντομα γίνεται. Για ανανέωση του συμβολέου του. Είναι η επίδρασή του στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, όχι μόνο τα γκολ.
Όχι όλο. Είναι
η γενικότερη παρουσία.
Όλος του επαγγελματισμός και το προφίλ του μέσα στην ομάδα φαίνεται. Ναι. Δηλαδή και να μην έβαζε τα νικητήρια γκολ, είναι ένας άνθρωπος που φαίνεται ότι είναι παράδειγμα. Λειτουργεί καταπληκτικά.
Αυτά και από τον
και
Ολυμπιακό.
Έχει καϊράτ τώρα ο Ολυμπιακός.
Ο Ολυμπιακός έχει αυτό το δύσκολο ταξίδι. Mm. Γιατί πολλοί λένε να θα κερδίσει την καϊράτ. Όχι, παιδιά, μισό λεπτό. Είναι δύσκολο το ταξίδι, είναι δύσκολο το παιχνίδι, παρότι η Καϊράτ δεν θα παίξει τη φυσική της έδρα. Το μάτς θα γίνει νωρίς, απόγευμα, κρύβει παγίδες η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Μετά έχει τη Λεβερκούζεν, η οποία είδαμε ότι πήγε στο Μάντσεστερ και κέρδισε τη Σίτι 0-2. Γενικότερα με τον νέο προπονητή, τον Χιούλμαν, ήρθε τώρα η ήττα από την Ντόρτμουντ, προηγουμένως όμως είχε 7 στα 8. Υπολογίσει είναι αντίπαλος. Βέβαια, αν θες να προκριθείς, να συνεχίσεις στο Champions League, τέτοια μάτς πρέπει να τα κερδίσεις.
Εκεί και αν θέλεις ένα τέτοιο
δηλαδή,
υπερβατικό αποτέλεσμα.
Με την Arsenal, με την Barcelona, με τη Real, αλλά η πραγματική απώλεια του Ολυμπιακού μέχρι στιγμής είναι η ισοπαλία και με την Bafo, την πρώτη αγωνιστική, και με την PSV έτσι όπως ήρθε. Αυτοί οι 4 βαθμοί λείπουν στον Ολυμπιακό. Και τελευταία αγωνιστική με τον Άγιαξ εκτός έδρας. Ο Άγιαξ, ο οποίος είναι σε κάκιστη κατάσταση, χθες αναβλήθηκε, διακόπηκε ο αγώνας του με την Χρόνιγεν, γιατί οι φιλαθλοί του άναψαν χιλιάδες καπνογόνα, επίτηδες δηλαδή ουσιαστικά, για να μην γίνει η αναμέτρηση. Είναι σε αναβρασμό, δεν πάει τίποτα καλά στην τρέχουσα σεζόν στην Ολλανδική ομάδα. Αν φτάσει ο Ολυμπιακός τελευταία αγωνιστική να παίζει τα ρέστα του στην Ολλανδία, έχει τύχει να συνεχίσει το UEFA Champions League, το οποίο πάντως είναι πάρα πολύ δύσκολη διοργάνωση. Οριακά για την καλύτερη ελληνική ομάδα, είτε αυτή είναι ο Ολυμπιακός είτε είναι ο ΠΑΟΚ, οριακά το αν μπορεί να βρεθεί στην 24η ή όχι, είναι η δυναμική του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι.
Ναι, ναι.
Ακόμα και το εντός έδρας με την Πάφο ή με την PSV δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, πέραν του αποτελέσματος, το οποίο το ξέρουμε ήδη, εκ των προτέρων ξέρουμε ότι όλες οι ομάδες είναι καλές. Είναι ομάδες πρωταθλήτριες που δεν θα βρεις καφενείο απέναντί σου σε καμία περίπτωση στο Champions League.
Την Αϊτχόφεν, ο Ολυμπιακός βρίσκει τον τρόπο, την κουμαντάρει, την πιέζει κτλ. Και η Αϊτχόφεν έχει κάνει 6-2 με την Νάπολη και 1-4 στο Άνφιλντ. Στο Άνφιλντ, ναι. Τι να κάνουμε, προχωράμε.
Και στο Άνφιλντ γίνονται, περνάνε και εκεί τις κρίσεις. Εντάξει, κέρδισε τώρα, έπρεπε να βγει ο Σαλάχ για να κερδίσει.
Είναι είδηση, κάτι γίνεται εκεί πέρα, θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί ο Σλότ, αν θα πάει κατευθείαν στην επόμενη μέρα, αλλά αυτό είναι θέμα, γιατί ο Σαλάχ είναι το πιο ακριβό συμβόλαιο της ομάδας και δεν είναι μόνο αυτό, παίζουν ρόλο και τα διαφημιστικά,
οι αγορές, αυτές, ναι.
Βέβαια.
Έχει πίεση και ο Σλότ.
Έχει πολύ πίεση. Το γκολ του Ζίρξη, αυτό και αν ήταν είδες.
Δεν ξέρω αν σουτάρει.
Ναι.
Δεν
είσαι σίγουρο.
Δεν έχω πιστεί ότι σουτάρει. Αλλά μπράβο του που το επιχειρεί. Εγώ δεν.
Το 1-1 πάντως, ναι. Έρχεται μήνυμα τέτοιο ότι παιδιά, αφού έβαλε γκολ ο Ζίρξη, θα κερδίσει η United. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση.
Μα και στο ίδιο μάτς βάζει γκολ και ο Mount. Ναι, δηλαδή είναι συνθήκη που βάζει γκολ ο Ζίρξη και ο Mount. Πώς να μην κερδίσει η United.
Αυτή η αψυχολόγητη Manchester United. Δηλαδή, κερδίζει την Crystal Palace εκτός έδρας. Πριν από λίγες μέρες με 10 παίκτες η Everton κερδίζει μέσα στο Old Trafford. Και κερδίζει και όχι εύκολα, αλλά με τις συνθήκες του παιχνιδιού με 10 ποδοσφαιριστές δεν είναι ότι έκανε και κρεμάστηκε στα δοκάρια η Everton και πήρε το αποτέλεσμα. Δεν μπορείς να την πιάσεις πουθενά. Κάνει 2 βήματα μπρος, ξαφνικά έχει ένα πισωγύρισμα, μετά ξανά κερδίζει στο Anfield, κερδίζει την Crystal Palace, χάνει από την Everton μέσα. Είναι δηλαδή παίζει με τη West Ham το Σάββατο, οπότε, όχι τώρα, μεσοβδόμαδα. Με τη West Ham δεν παίζει.
Με τη West Ham παίζει, ναι.
Την Πέμπτη νομίζω. Την Πέμπτη βράδυ παίζει με τη West Ham. Και δεν λες ότι που η West Ham φέτος είναι μέτρια. Δεν λες ότι νίκη United. Περιμένεις να δεις τι θα γίνει στο match.
Όχι το αποτέλεσμα. Η εικόνα του match που χαλάει λίγο τη συνέπεια, την όποια συνέπεια προσπαθεί να χτίσει ο Αμορίμ, είναι η Everton. Η πεντάδα αγώνων πριν την Everton, που έχει 3 νίκες, 2 ισοπαλίες, έχει μια συνέπεια στο παιχνίδι της, ναι.
Και έρχεται αυτό,
αυτό το αποτέλεσμα, λες, να και να μάτσε στην έδρα της Δευτέρα βράδυ, εύκολο, χωρίς πολλές δυσκολίες να κερδίσει και έρχεται μια εμφάνιση από πέρσι, ακριβώς. Είναι όμως το σκαμπανέβασμα του ρόστερ που αλλάζει η νοοτροπία και δεν έχει και πολλές λύσεις. Ακόμα γίνεται ξεκαθάρισμα στο ρόστερ.
Ναι, ναι, ναι.
Παίζουν παίχτες που επί της ουσίας δεν ταιριάζουν στο στυλ που θέλει να παίξει ο Αμορίμ. Προσπαθεί να βρει λύσεις, λείπουν και μαζεμένοι τώρα πάλι επιθετικοί, ο Σέσκο, ο Κούνια. Αυτό αναταράσει όλη την ισορροπία και ο Εμπεμό βγαίνει από τα νερά του. Okay. Ψάχνει λύση συνέχεια.
Εγώ δεν είμαι υπέρ αυτών που θεωρούν ότι η Arsenal έχει πάρει ήδη το πρωτάθλημα.
Ήδη αποκλείεται, για την Premier League μιλάμε.
Για την Premier League μιλάμε, καλή είναι η Arsenal, ναι. Συνεπής είναι, έχει συνέχεια, δεν ισοπεδώνει.
Όχι.
Δηλαδή για να πεις ότι δεν είναι η χρονιά της Liverpool που σου είχε στείλει το μήνυμα από τον Νοέμβριο,
ναι, ναι, ναι.
Ότι παιδιά δεν χάνεται αυτό το πρωτάθλημα. Κάνει και τα νερά της. Δηλαδή ομάδα που κερδίζει έτσι πάντα στο 1-0, 2-0, βασίζεται πάρα πολύ στο να μην δεχθεί γκολ. Φοβάσαι ότι θα έρθουν και οι μέρες
και μαζεμένες,
που δεν θα κερδίσει. Με την Bayern βέβαια ήταν πάρα πολύ καλή η εμφάνιση της στο Champions League. Ήταν η πρώτη φορά μέσα στη σεζόν που η Arsenal κυριάρχησε.
Ναι.
Και λες όπου εδώ κάτι γίνεται. Με την Chelsea χθες δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Ακόμα και με 10 παίκτες η μπλε άξιζαν, αν έπρεπε μια ομάδα
να κερδίσει
το παιχνίδι, ήταν η Chelsea.
Η Arsenal δεν είναι καλή στα ντέρμπιος τώρα. Και με
σωστά.
Τη United την πρώτη αγωνιστική δεν είχε εικόνα νικήτριας. Και με τη City δεν ήταν καλή.
Στο Anfield,
δεν ήταν καλή.
Με τη City γλίτωσε στο παραένα.
Μόνο την Tottenham ουσιαστικά καθάρισε. Ναι. Οι υπόλοιπες 4 ήταν καλύτερες της σε όλα τα παιχνίδια.
Η Tottenham που έχει χειρότερη θέση με τον Thomas Frank από ό,τι είχε με τον Postecoglou πέρυσι τέτοια εποχή.
Πιο ψυχολόγητη ομάδα από όλες.
Ναι.
Όμως η Arsenal έχει πάρει όλα τα μικρά και νομίζω ότι το μεγαλύτερο της πλεονέκτημα, το οποίο το έχτισε το καλοκαίρι και τα τελευταία χρόνια συνολικά με την παρουσία του Αρτέτα, είναι το βάθος της.
Ναι.
Έχει τραυματισμούς σημαντικούς η Arsenal φέτος και δεν της βγαίνει αυτό το πρόβλημα, γιατί έχει λύσεις.
Πολύ γεμάτο ρόστερ.
Έλειψε ο Σάκα, έλειψε ο Όντεγκαρντ, λείπει ο Γκάμπριελ, ο Γιόκερες.
Ναι,
και
πολύ
πάντα βρίσκει ρόστερ. Λύσεις. Έχει πολλούς παίχτες.
Και εμφανίζει όταν δεν αγωνίζεται ο Γιόκερες και αυτό το που ήθελε
το
να
Μερίνο.
Κάνει και ο Πεπ χωρίς σεντερφόρ, δηλαδή όλοι μέση και με μέσο επιθετική.
Ναι.
Όλοι οι παίκτες.
Και με αυτό που ήθελε με το Χάβερτς. Τη λείπει και ο Χάβερτς. Έχει πολλές απουσίες.
Βέβαια. Και ο Ζεσούς.
Χθες γύρισε αποστολή μετά από πολύ καιρό.
Μάλιστα.
Ήταν στην αποστολή.
Πάμε και λίγο στο μπάσκετ.
Για πάμε.
Η εθνική ομάδα κέρδισε την Πορτογαλία. Έκανε το 2-2. Σημαντικό να πάει στον επόμενο γύρο μόνο με νίκες. Παιδιά του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού χωρίς πολύ χρόνο συμμετοχής βρίσκουν ευκαιρία στην εθνική να ξεδώσουν, να το πω έτσι. Λαρετζάκης, Παπα-Νικολάου που δεν παίζει πολύ, ναι. Ο Τολιόπουλος, ο Καλαϊτζάκης.
Ο Καλαϊτζάκης, ο Σαμοντούροφ.
Σημαντικό πάντως να κερδίζει η εθνική. Ακόμα και να μου πεις με την Πορτογαλία.
Τέτοιο επίπεδο παιχνίδια, ναι.
Η Πορτογαλία κέρδισε το προηγούμενο.
Και είναι σημαντικό και για αυτά τα παιδιά να παίρνουν παιχνίδια με την εθνική ομάδα, είτε οι παίχτες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, είτε και οι άλλοι. Ο Περσίδης, ας πούμε, στο μάτς.
Σωστά.
Με τη Ρουμανία στο Αλεξάνδριο ήταν πολύ καλός. Να παίρνουν εμφανίσεις με την εθνική ομάδα είναι ωραία εικόνα, να πηγαίνει κόσμο στο γήπεδο. Γιατί πέρα από τις μεγάλες διοργανώσεις, η εθνική δεν δίνει επίσημα παιχνίδια. Δεν έδινε μάλλον. Τώρα υπάρχουν τα παράθυρα που να μπορεί ο κόσμος να πάει να δει την εθνική. Mm-hmm. Πέρα από το Ακρόπολης που είχαμε σταθερά παρουσία κάθε καλοκαίρι στο ΆΚΑ. Και έτσι παίρνουν επίσημες συμμετοχές παιδιά που και ανεβάζουν τις συμμετοχές τους μέσω των εμφανίσεων τους στην εθνική και την αυτοπεποίθησή τους και όλο το στάτους. Ο Κατσίβελης μου έρχεται στο μυαλό σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα παίκτη που πήγαινε πολύ καλά πέρσι με τον ΠΑΟΚ, έδειξε συνέχεια και με την εθνική, πήρε τη θέση στο ρόστερ στο ευρωπαϊκό και πήρε και καλή μεταγραφή και καλό συμβόλαιο στην ΑΕΚ.
Δεν είναι οι ίδιοι παίκτες, αλλά έχω την εντύπωση ότι το μετάλλιο το καλοκαίρι, ναι, σαν να έβγαλε ένα βάρος πάνω από όλη την ομάδα.
Ναι, από την ατμόσφαιρα.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Και έδωσε και φτερά και σε αυτούς που το πήραν. Δηλαδή, ανεξαρτήτως το που παίζουν,
ναι,
όλοι είναι καλά. Το βλέπουμε το Σλούκα, ο οποίος πετάει. Ο Γιάννης το λέει σε κάθε συνέντευξή του ότι μετά το μετάλλιο με την εθνική, εγώ πετάω, δεν βλέπω κανέναν. Θέλω να κυνηγήσω το πρώτο σκόρερ του Λεμπρόν στα 35 μου, να είμαι στη συζήτηση ότι θα περάσω το all time του Λεμπρόν σε πόντους.
Και μακάρι όλα αυτά τα παιδιά να είναι στο παγκόσμιο κύπελλο, να προκριθεί η εθνική,
ναι,
και να είναι στο παγκόσμιο κύπελλο. Το επόμενο παράθυρο δύσκολο, γιατί δεν θα υπάρχουν παίκτες από την EuroLeague. Έτσι πέφτουν την
είναι
ίδια.
Είναι παράλληλα με παιχνίδια της EuroLeague.
Βέβαια θα δούμε αν κάποια που δεν υπολογίζονται.
Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή αν είναι γεμάτα τα ρόστερ, μπορεί, ναι, να πάει ο Καλαϊτζάκης παράδειγμα.
Ή
ο Λαριτζάκης από τον Ολυμπιακό. Που και τώρα ο Λαριτζάκης είχε φύγει νωρίτερα
σωστά,
για να πάει με την εθνική. Δεν ήταν στο τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Σημαντικό το ότι υπάρχουν έστω και αυτές οι λύσεις να μπορούν να βοηθήσουν σε αυτά τα παιχνίδια.
Για EuroLeague δεν έχουμε κάτι αξιοσημείωτο. Εντάξει, οκ. Okay. Επανέρχεται το πρόγραμμα. Είναι νωρίς ακόμα.
Σιγά-σιγά μπαίνουμε στο μήνα που οι ομάδες θα πρέπει να παίξουν το μπάσκετ το οποίο περιμένουν να παίξουν.
Ναι.
Ο Δεκέμβρης και ο Γενάρης είναι για τους προπονητές πιο κομβικός, ότι τελειώνουν λίγο οι δοκιμές σιγά-σιγά. Θα πρέπει να σταθεροποιηθούν οι αποδόσεις πια των ομάδων και τα νούμερά τους.
Ο Παναθηναϊκός με το Φαρίντι βρήκε λύση. Ο Ολυμπιακός ψάχνει έναν περιφερειακό, αλλά βλέπει τον Φουρνιέ να εντάσσεται σιγά σιγά, να επιστρέφει στις γνώριμες εμφανίσεις του και στην συνηθισμένη αποδοσή του. Οπότε να κλείσουμε λίγο με Φόρμουλα 1.
Να με.
11 Δεκεμβρίου είναι το Παναθηναϊκός Πλζέν, απευθείας από την τηλεόραση του Αντένα και από την ιστοσελίδα του ομίλου antenna.gr, αλλά και από το Antenna Plus. Λίγες ημέρες νωρίτερα, 7 Δεκεμβρίου, ο τελικός στη Φόρμουλα 1, έτσι, Αμπου Ντάμπι.
Αμπου Ντάμπι, απίθανη συνθήκη να διεκδικούν τρεις οδηγοί το πρωτάθλημα μέχρι τον τελευταίο αγώνα. Εντάξει, τώρα θα κλέψουμε λίγο από τον Κώστα Ψάρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη. Τι πρόβλημα να έχουν. Max Verstappen κέρδισε στο Κατάρ χθες. Ανέλπιστα ξανά, γιατί έχει κάνει ένα τριήμερο φανταστικό Πιάστρι που έχει κερδίσει, μάλλον έχει έρθει πρώτος στις μη κατατακτήριες, στις ελεύθερες δοκιμές, πρώτος στις κατατακτήριες του σπριντ, πρώτος στο σπριντ, πρώτος στις κατατακτήριες του αγώνα, ξεκινάει πρώτος.
Υπολόγιζε όμως χωρίς την τακτική της Μακλάρα και την τακτική της Red Bull.
Και βγαίνει το παλικάρι.
Εκεί έγινε η διαφορά.
Που έχει κάνει το τριήμερο της χρονιάς, γιατί όντως ήταν πολύ καλός. Και πληρώνει τη τακτική αυτή της McLaren, το ότι δεν κάνω κάτι για να μην, ναι, αλλάξω τις ισορροπίες μεταξύ των δύο οδηγών. Και έχει τώρα μυρίσει αίμα ο Verstappen για να πάει στο Abu Dhabi και μήπως δούμε ξανά ένα νέο 2021.
Βέβαια.
Τη φαβορή παραμένει ο Norris.
Ναι, ξεκάθαρο.
Ναι, γιατί αν τερματίσει την πρώτη τριάδα είναι πρωταθλητής.
Ωστόσο παίζει ρόλο σε όλα τα αθλήματα. Και σε κάθε επίπεδο, όταν ένας το έχει ξανακάνει.
Το έχει ξανακάνει, ναι.
Δηλαδή ο Verstappen το έχει ξανακάνει. Mm. Αυτό παίζει ρόλο. Με διαφορετικό τρόπο πάει τώρα ο Verstappen στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς. Με διαφορετικό τρόπο ο Πιάστρι, με διαφορετικό τρόπο ο Norris.
Ναι, ναι.
Όταν δεν το έχεις κάνει, έστω μία φορά, καλά να το έχεις κάνει και πολλές φορές όπως ο Verstappen, είναι ακόμα μεγαλύτερο το προβάδισμα, το πώς ετοιμάζεσαι, το πώς διαχειρίζεσαι όλη την πίεση.
Αν μπορώ να το μαντέψω, το πώς πηγαίνει ο καθένας, πώς ψυχολογεί πριν από αυτόν τον αγώνα, ο Verstappen είναι σε φάση πάμε να κερδίσουμε, ελάτε να μου το πάρετε, ναι, μάλλον κάπως έτσι.
Παρότι είναι σε μειονεκτική θέση.
Ναι,
έτσι,
δεν είναι φαβορή.
Ναι.
Στο μυαλό του είναι αυτός όμως.
Ναι.
Και ο Νόρις πηγαίνει, πω τώρα πώς έχουν έρθει έτσι τα πράγματα, ότι πρέπει με κάθε τρόπο να είμαι στην τριάδα και αν γίνει μια στραβή και βγω εκτός αγώνα, αν πέσει κάποιος πάνω μου. Ο Verstappen δεν πιστεύω ότι σκέφτεται ότι κάποιος μπορεί να πέσει πάνω του και να γίνει ατύχημα.
Ούτε
και να συμπεριληφθεί σε άτυχη στιγμή.
Ο Νόρις κοιμάται και ναι, ξυπνάει με αυτό το τρόπο.
Πιστεύω ότι μέχρι την άλλη Κυριακή δεν θα κοιμάται.
Χρειάζεται να είναι στο βάθρο έτσι για να πάρει το πρωτάθλημα.
Ναι, να είναι στην πρώτη τριάδα.
Okay. 7 Δεκεμβρίου.
Την άλλη Κυριακή.
Όλο το τμήμα του Αντένα Επιποδός, Ποτάκης Πουρναράκης, Πάνος Ιτανίδης, η Μαρία Θωμά,
ο Κώστας Ολεώνης,
η Μαρία Ανδρεάδη, όλο το team.
Για τη μετάδοση από τον Αντένα Plus φυσικά,
Βασίλης ο Παπαδόπουλος,
και οι ελεύθερες δοκιμές και οι κατατακτήριες δοκιμές και φυσικά ο αγώνας και ζωντανά και από τον Αντένα την Κυριακή το μεσημέρι το παιχνίδι τελικός, ο αγώνας τελικός για το πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1.
Πανδεσία λοιπόν 7 Δεκεμβρίου, πανδεσία και 11 Δεκεμβρίου με UEFA Europa League και UEFA Conference League. Οπότε αναμονή μέχρι τότε, ωραία περάσαμε και σήμερα.
Καλά ήταν, μια
καφέ
χαρά.
Καφέ δεν μου φέρες πάλι.
Καφέ δεν σου φέρα, εντάξει, για πρώτη του μήνα έπρεπε να μην έρθουμε αδιαχείριστα.
Προχωράμε, καλό μήνα σε όλους.
Γεια χαρά.
Ακούσατε το podcast Glory Days με τον Μανώλη Σφακάκη, μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.